Në edicionin e sotëm informativ do të ndiqni një shkrimtar australian do të dalë përpara gjykatës në Kinë. Përplasje në një vend të shenjtë në Jeruzalem, një provë për qëndrueshmërinë e armpushimit. Këtë fundjavë organizohet festivali i këngës në Eurovision. Përshëndetje edhe një herë, fillojmë menjëherë me lajmet. Autoritetet kineze i kanë thënë zyrtarëve australian se doktor Yang Hengjun do të paraqitet në gjykatën kineze në datën 27 maj. Doktor Yang është akuzuar për spionazh. Ai ndodhet në paraburgim që në janar të vitit 2019. Përfaqësimi ligjor për të ka parë vonesa të shumta. Qeveria federale thotë se ka shqetësime në lidhje me mënyrën se si po trajtohet doktor Yang, si dhe mungesën e drejtësisë procedurale në çështjen e tij. Zyrtarëve australian do t'i jepet e drejta për të qenë pjesëmarrës në seancën gjyqësore të doktor Yang në datën 27 maj. E me sa duket armpushimi midis Izraelit dhe grupit militant palestines Hamas në Ripin e Gazës do të vazhdoj, edhe pse forcat i u provuan nga përplasje të reja në kompleksin e Xhamis Al-Aqsa në Jeruzalemin Lindor. Zëdhënësi i policisë izraelite, Miki Rosenfeld, tha se të ashtu quajturit masat të eliminimit të trazirave u përdorën kundër protestuesve palestines pasi u dyshua se ata kishin hedhur gur ndaj oficerve. Deri më tani, armpushimi ka rezistuar dhe si rezultat, Izraeli ka hapur përkohësisht një kalim në Gaza duke lejuar kalimin e ushqimeve, karburanteve dhe medikamenteve në këtë territor. Kryeministri i Izraelit, Benjamin Netanyahu, thot se Izraeli ka hequr kufizimet e gjendjes së jashtëzakonshme.
Befetëh dvaraj, një vëkesh lodot lëkhim, ala amida i tana.
Për qytetarët e Izraelit, në fillim të fjalimit tim, do të doja t'ju falenderoja për qëndrimin e fort, për forcën e jashtëzakonshme që keni treguar gjatë kësaj fushate 11 ditore. Kjo na lejoj të përmbushim qëllimin e fushatës me një sukses të jashtëzakonshëm, thaj. Gjatë 11 ditëve të luftimeve përpara se të arrinte në fuqi armpushimi, më shumë se 250 persona u vranë, shumica e tyre në Gaza. Drejtorët e përgjithshëm të Pfizer, Moderna dhe Johnson & Johnson janë zëtuar të furnizojnë me 3.5 miliard doza vaksinash vendet me të ardhurat të ulta dhe të mesme. Kjo gjatë vitit që vjen. Në këto vende do të jepen vaksina falas ose me kosto të ullët. Njoftimi u bën në samitin shëndetësor G20 në Rom, i cili mblodhi së bashku 20 kryetar shtetes dhe qeverish, si dhe organizatat të tila si OBSH-ja, Bashkimi Afrikan dhe Banka Botërore. Bashkëpritësi i samitit, kryeministri italian Mario Draghi tha se është i kënaqur nga premtimet e bëra.
On the private sector commitments, pledges, these are very significant and these companies
Angazhimet e sektorit privat janë domethënse. Këto kompani, Bion Pfizer, Moderna dhe Johnson & Johnson kanë vënë në lojë të gjithë reputacionin e tyre. Është një vendim shumë i rëndësishëm i cili me të vërtetë do të ndryshojë situatën, tha ai. Bashkimi Evropian u zotua të dhuroj 100 milion doza vaksinash COVID-19 si dhe të investoj në qendra rajonale të prodhimit të vaksinës në Afrikë. E përsëri në temën e vaksinës, administrata Joe Biden thotë se do të bashkëpunoj me aplikacionet e takimeve romantike apo dating apps për të reklamuar përfitimet e marjes së vaksinës COVID-19. Aplikacionet si Tinder, Bumble do të shtojnë një kuti ku do të vendoset statusi i vaksinimit. Në fushat janë bashkuar edhe ato aplikacionet të cilat u shërbejnë kryesisht afrikano-amerikanëve dhe komunitetit hispanik. Andy Slavitt, këshilltari i lartë i shtëpisë së bardhë për përgjigjen kundër COVID-19, thotë se masa do të ndihmojë qeverinë të arrijë qëllimin e saj. 70% e të rriturve amerikan do të duhet të marrin të paktën një dozë vaksine deri në datën 4 korrik.
Dating sites like Bumble, Tinder, Hinge, Match, OkCupid, BLK, Chispa are announcing a series of
Faqet e takimeve si Bumble, Tinder, Hinge, Match, OkCupid, BLK, Chispa po shpallin një seri karakteristikash për të inkurajuar vaksinimet, për të ndihmuar njerëzit që të takojnë njerëz të tjerë që janë vaksinuar kundër COVID-19. Këto faqe shërbejnë për rreth 50 milion njerëz në Shtetet e Bashkuara dhe janë disa nga aplikacionet më të mëdha në botë. Më shumë se 60% e të rriturve në Shtetet e Bashkuara tani kanë marrë të paktën një dozë të vaksinës. Dhe kthehemi në vend, një radiotoni SBS ka mbledhur më shumë se 20.000 dollar si ndihmë për të mbështetur krizën e koronavirusit në Indi. Apeli u bë me UNICEF Australia. Programet e SBS për Azin Jugore ishin edhe nismëtarët e programit që sollin mbledhjen e fondeve për të rritur mundësinë e oksigjenit në përspitale për të përmirësuar testimin dhe vaksinat në Indi. Pandemia COVID-19 ka marrë 291.000 jetë njerëzish në Indi, ka regjistruar më shumë se 26 milion raste. Drejtori i SBS për programet audio gjuhësore David Hua po inkurajon komunitetin të qëndrojë në kontakt me ata që mund të vuajnë e që janë të shqetësuar për të afërmit jashtë vendit.
Something like COVID pandemic reminds us all of our humanity and the fact that we are only as strong as our so-called weakest link.
Grumbullimi i parave është absolutisht fantastik. Jemi të kënaqur me rezultatin, por mos harroni që nuk duhet t'i lini vetëm ata persona të cilët mund të kenë nevojë për mbështetje. Duhet t'ju kujtojmë të gjithëve të mbështesni njëri tjetrin, sidomos ata persona të cilët kanë familjar jashtë vendit. Numri i viktimave nga koronavirusi mund të jetë 3 herë më i lartë nga ai që është raportuar zyrtarisht, ka deklaruar Organizata Botërore e Shëndetësisë. Deklarata u bën nga ndihmës drejtoreja e përgjithshme e OBSH-s Samira Asma, e cila vlerëson se deri në muajin maj 2021 rreth 3 deri në 4 milion njerëz kanë vdekur si pasojë së mundjes COVID-19, e cila është shkaktuar nga koronavirusi i ri. Ky vlerësim përfshin vdekjet e paraportuara si dhe vdekjet për shkak të mungesës së kapacitetit spitalor, masave të izolimit që kanë kufizuar lëvizjen si dhe faktorëve të tjerë. Ndërkohë linja aerore Virgin Australia ka arritur më në fund të zgjidhë një ndërprerje globale të sistemit operativ i cili ndikoi në kontrollet e fluturimit të pasagjerëve të premten. Proceset e check-init u ndërpren kur ndodhi dhe ky problem, por Virgin i ka falendëruar udhëtarët për durimin e tyre. Është raportuar gjithashtu se e prekur ishte dhe linja aerore rajonale Rex në Australi. Një gjykatë ka dhënë dorëheqjen nga Komisioni Mbretëror për personat me aftësi të kufizuara, kjo për arsye personale. Ishtë gjyqtare e gjykatës supreme të Queensland, Roslyn Atkinson, ka përvojë të gjë gjyqësore, megjithatë dha dorëheqjen nga roli i saj si komisionere. Kryetari i Komisionit Mbretëror Ronald Sackville thotë se zonja Atkins ka dhënë një kontribut të çmuar gjatë hetimeve. Qeveria britanike ka premtuar se do të zbulojë se si drejtohej BBC. Lajmi vjen pasi një hetim zyrtar rreth një interviste të dhënë nga princesha Diana arriti në përfundimin se gazetari intervistues ka përdorur gënjeshtra dhe mashtrime për të marrë intervistën. Gazetari Martin Bashir e bindi Dianën të pranonte intervistën dhe mashtroi vëllain e saj duke e bindur atë se personeli i Dianës po e spiononte. Sekretari i drejtësisë Robert Buckland i tha Sky News se raporti është gënjyes dhe hapi i parë duhet të jetë që BBC të kërkojë ndjes për sjelljen e saj.
But I don't think it's the end of it, which is why all of us looking at its governance, looking at the way it operates.
Nuk mendoj se kemi arritur në fundin e kësaj çështje. Duhet shohim mënyrën se si funksionon, çfarë duhet të bëjë BBC, në mënyrë që këto sjellje të mos ekzistojnë, tha ai. E pritja ka mbaruar për tifozët e Eurovisionit, të cilët nuk patën mundësi të ndjekin konkursin e këngës vitin e kaluar. Finalja do të mbahet të dielën në mëngjes në orën australiane. Australiania Montaigne humbi mundësinë për të siguruar një vend në finale, por Zvicra, Shqipëria, Greqia dhe Finlanda janë midis atyre që garojnë. Ngjarja mbahet në Holland pavarësisht nga pandemia e koronavirusit, megjithatë ajo do të zhvillohet nën masa të rrepta sigurie. Votat e teleshikuesve përbëjnë 50% të votës finale, ndërkohë që pjesa tjetër merret nga juritë kombëtare. Një teleshikuese e apasionuar, Hayley Bessel në Australi, kishte planifikuar të merrte pjesë në spektaklin në Rotterdam, por këtë vit ajo do të ngrihet herët të dielën në mëngjes për ta parë atë nga televizori.
We've got a big Dutch spread of food ready and we're both dressing up. This is the fun part. We're both dressing up as
Kemi përgatitur ushqime holandeze dhe do të vishemi siç duhet. Kjo është dhe pjesa më argëtuese. Të dy do të vishemi si një person i caktuar në Eurovision, megjithatë nuk i kemi thënë njëri tjetrit se kush do të jetë ai. Edhe kalojmë tani në kursin e këmbimit të valutës australiane. Një dollar australian sot këmbehet me 78 lekë shqiptare, ai këmbehet me 63 cent euro, 77 cent dollar amerikan dhe 39.1 denar të Maqedonisë së Veriut. Kalem në sport, në Ligën A, trajneri Brisbane Roar, Warren Moon, thot se fitoria 2-1 kundër Newcastle Jets ka rinovuar motivimin e skuadrës së tij për të ecur edhe më lart në klasifikim. Për momentin, skuadra gjendet në vendin e 6, vetëm një pikë më poshtë kundër vendit të 5 që mbahet nga McArthur.
We fully respect and everyone can see what a good side they are, probably the benchmark team of the league. And
kemi mësuar nga kundërshtari dhe vlerësojmë ato. Melbourne City janë skuadër për tu admiruar dhe ne duam që të jemi si ata. Jemi ndër më të mirët dhe mezi presim ndeshjen të martën. Dhe kalojmë tani në parashikimin e motit. Sot në për qytetet australiane regjistruan këto temperatura: Sydney 11-21, Melbourne 4-19, Brisbane 13-23, Perth 12-22, Adelaide 12-24, Canberra 1-16, Hobart 7-20, Darwin 23-33 grad Celsius. Për nesër byro e parashikimit të motit sill këto temperatura: Hobart 9-18, Melbourne 7-20, Canberra 0-17, Adelaide 13-24, Sydney 11-21, Brisbane 13-24, Darwin 22-32 dhe Perth 10-19 grad Celsius. Dëgjuat edicionin informativ.